Добрий день, шановні колеги, і всі запрошені. Розпочинаємо наше засідання комітету. В нас сьогодні винесені наступні питання до розгляду. Перше питання про хід розслідування вбивства 20 липня 2016 року в Києві журналіста Павла Шеремета в контексті журналістського розслідування, яке було оприлюднене у Києві. Презентовано у Києві, ми хотіли послухати і правоохоронців, і журналістів сьогодні на комітеті. Друге питання. Проєкт закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо реєстрації друкованої засобів масової інформації, внесений Кабінетом міністрів, пропоную перенести розгляд цього питання. Третє. Проєкт закону про внесення змін до закону України про друковані засоби масової інформації в Україні номер 1237, внесений Бубликом Осуховським. Четвертий. Проєкт закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо пропаганди чи реклами наркотичних засобів, психотропних речовин і їх аналогів 6307. Внесений депутатом Голубовим. П'яте питання. Проєкт закону про внесення змін до деяких законів України щодо заборони ввезення на український ринок друкованої продукції з території держави-агресора номер 6291 і альтернативний законопроєкт 6291, внесений нашим колегою Опанасенком та Семенухою. В Різному пропоную розглянути питання про виїзні засідання комітету нашого, які ми плануємо найближчим часом. Хто за такий порядок денний, прошу проголосувати. Дякую, одноголосно. Колеги, значить, перше питання. Ми чекаємо журналіста Дмитра Гнапа. Він буде десь хвилин за 15. Я пропоную за цей час розглянути наступні питання, оскільки це буде найрезонансніше і найдовше обговорення. Тому є пропозиція почати із розгляду законопроєктів. 12.37. Автори законопроєкту є? Я не бачу авторів законопроекту, зважаючи на те, що цей законопроект дубльований, фактично, кабмінівський законопроект 5024, та норма там є. Я пропоную не розглядати його без авторів, оскільки тут би варто було знайти консенсус, як вони це бачать станом на зараз. Ну і по кабмінівському, я думаю, що ми спочатку зберемо робочу групу і проговоримо з вами його, оскільки він там містить цілу низку достатньо складних норм, перед тим, як виносити його і приймати рішення. Добре, моя позиція тут в ньому достатньо проста. Якщо ми можемо його вичистити до другого читання, то є сенс його рекомендувати там в першому читанні. Якщо не можемо вичистити, і ми це побачимо чітко, да, і обґрунтовано, то я думаю, що треба відправляти на доопрацювання. От така якби моя позиція, але будемо розглядати це спочатку на робочій групі. Тому пропоную перейти до двох альтернативних законопроєктів 6291 і 6291-1. Законопроєкти достатньо прості. Наші автори Кривенко, Кишкар, Ляшко та інші пропонують заборонити ввезення будь-якої друкованої продукції з держави-агресора. І альтернативний законопроєкт фактично, як ми проговорили з автором, мав свою філософію відтермінувати і передбачити кластери друкованої продукції, які мають бути заборонені через рік, 3-5 років. Але насправді законопроект виписаний так в техніці, що він так само все забороняє, а іще вводить цілу низку обмежень навіть до 10 примірників, які мають право ввозити фізичні особи, що перевірити практично нереально. Тому моя пропозиція, як 6291, так і 6291-1 відправити суб'єктам законодавчої ініціативи на доопрацювання. Хто має інші думки, прошу висловлюватися. Прошу, Георгій.
Інша думка, пропозиція. На засіданні присутні представники книговидавців. І для колег, які присутні Сашко, наприклад, який один з авторів цього законопроекту, мабуть, було доречно почути людей, бо у них є деякі дуже важливі зауваження. Наприклад, те, що стосується нон-фікшн книг, наприклад, на медичну тематику, або ще на якусь тематику, яка, ну, цим обома законопроектами майже припиняється. Тому, може, надамо...
Григорій Анатолійович, давайте так, я вам так скажу. Спочатку ми ж в своєму колі, да, це обговорюємо. Я думаю, що з поваги до вас ми, звісно, вислухаємо видавців, але моя позиція тут є такою. Якщо ми з вами прийняли закон, який вводить обмеження, на ввезення тої продукції, яка є шкідливою. І якщо він регулюється, має можливість регулюватися дуже оперативно через виконавчу структуру, і цей закон працює, і ми це бачили і пересвідчувалися. Я не розумію, чому ми маємо змінювати так швидко законодавство, до якого ринок зараз лише адаптується. І відповідно, на що нам постійно оце кожен місяць ужорсточати і ужорсточати, якщо ми маємо механізм оперативного реагування, який дає відповіді на те, як перекрити шкідливу друковану продукцію. Оце моя позиція. Так, звичайно, прошу вас, прошу.
Я хочу сказати, що наразі Костянтин Тимошенко – це українська мережа книжкової інформації. Я хотів сказати, що ви сказали, закон працює тільки наразі у чиновників, бо зараз ще жодна книжка взагалі легально на митну територію України з Російської Федерації не попала. І вона в найкращому разі тільки наступного місяця попаде. Бо така кількість обмежень, така кількість документальної роботи, така кількість юридичної роботи, що ось, ну, розумієте, там треба і рецензії ці робити, і все. От у нас сидять видавці, які безпосередньо цим займаються. Підприємства два місяці займаються тільки паперовою для того, щоб це зробити, і навіть жодної книжки ще не завезли, розумієте? І забороняти, вибачте, держава гроші якісь на те, щоб цей закон був прийнятий, витратила. Експерти якісь витратили свій час все. І зараз робити, навіть не дізнатися, що з цього буде закону, і робити зразу заборону, це взагалі, ну, розумієте, що галузь не витримає. От ми надали асоціація книговидавців та книгорозповсюджувачів, ми надали думку. 100% проти, бо ну, це взагалі зламає всі книгарні, розумієте? Бо ну, не можна, є книжки, яких ринок потребує 10 взагалі на всю Україну.
Віці, мене не так цікавлять книгарні, хоча це хороша, гарна справа. Мене цікавить український народ. І я вважаю, що український народ не має шкодити сам собі. В цьому сенсі, якщо український народ зацікавлений в науковій літературі, яка перекладається російською мовою, наприклад, то це нонсенс себе обмежувати в цій літературі, якщо вона використовується для навчальних, освітньої, з освітньою метою. Це може бути дуже часто перекладена література англійських авторів, яка просто більш доступна, да, для цих. І взагалі, мені здається, ми маємо дійсно популяризувати книжку. Ми маємо обмежувати те, що шкодить свідомості українців і пропагує державу-агресора. Але не шкодити самим собі в донесенні літератури. Ну, от в мене є мій колега Валерій Соловей, це російський політолог, написав чудову книжку про революції. Пітерський вчений політолог, який на основі української революції робить рекомендації для російських революціонерів. І відповідно до цих законів, та він проаналізував наші досвіди, показав їх, так би мовити, позитиви, як вони можуть призвести до руху країни. І вони, ця книжка є в Росії в доступі, а ми будемо обмежувати її тільки тому, що вона вийшла в Росії. Ну це трошки така абсурдна. От, тому, звісно, я її просто зараз саме читаю. Так, Олександр Панасенко, прошу, сідайте, вашу думку почули.
Ну, цікава конструкція. Я майже... З точки зору поточної ситуації, да, я був такий залучений до проєкту фактично реалізації тих норм законопроєкту і розробці порядків, які мають працювати по тих законах, які ми вже прийняли. А наш альтернативний законопроєкт взагалі з'явився більше як реакція на основний закон, який був, тому що ну, зрозуміло для всіх, що тим більше таке якесь обмежене ембарго лише по книжках, воно якесь взагалі для мене не є не ринковим, а для мене не є ринковим, якщо ми визнаємо, що ми не хочемо торгувати з державою-агресором, то ми маємо торгувати по всіх інших позиціях так само, а не лише по книжках. Альтернативний це більше був законопроект для того, щоб якщо навіть Верховна Рада прийме таке жорстке рішення на, можливо, на хвилі якогось там ура-патріотизму тощо, це більше додати дискусії, можливо, його пом'якнути як щити та зробити певний адаптаційний період, якщо ми вже підемо в прийняття цього законопроекту. Да. І, в принципі, ми додали якраз ті тези, про які казала Вікторія Петрівна, що ну, є багато підручників, я повністю підтримую, там є багато професійної наукової літератури, яка, ну, ми ж розуміємо, що ми були в Радянському Союзі, і багато наукових центрів було там, там ядерна фізика, там тощо. І ми зрозуміємо, що тої літератури, ну, ніхто не буде перекладати один чи два підручки, якщо нема попиту. Все це зрозуміло. Я, в принципі, якщо була пропозиція на доопрацювання, готовий так само це підтримати. Дякую.
Колеги, тоді я пропоную проголосувати, хто за те, аби законопроект 6291 відправити суб'єктам законодавчої ініціативи на доопрацювання. Прошу проголосувати. Зараз, да. Дякую. І хто за те, щоб і альтернативний 6291-1 на доопрацювання?
Я утримуюся.
Так агітував, що ж отримав. Дякую. Колеги, з цим питанням розібралися. Наступний проєкт закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо пропаганди чи реклами наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів. Я не знаю, що це таке. 6307 доповідає пані Олена Кондратюк. Прошу. Включіть, будь ласка.
Та, дякую, шановні колеги. Нам доведеться розглянути один з законопроєктів народного депутата Голубова. Чесно кажучи, я думала, що це якийсь великий конструктивний там законопроект, він все одно складається тільки з двох частин. Перше, те, що стосується пропаганди всіх перерахованих наркотичних засобів, і друге, це зміни до частини закону про рекламу. Я зразу зазначу, що ми не є головним комітетом з даного законопроекту. Знову ж таки, у нас в якості головного комітету виступає комітет пана Кожем'якіна із питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. Ну і ми вже знаємо, що це наша знайома практика, традиція є. Отже, в українському законодавстві, в принципі, існує три категорії наркотичних засобів. Перша з них – це обіг, яких заборонено, друга і третя категорії – дозволені, але з обмеженнями великими, і в тому числі, які стосуються і питань реклами. Знову ж таки, закон про рекламу, оскільки перша категорія наркотичних засобів є заборонені в обігу, то вона і заборонена взагалі, і вони вилучені з обігу. А друга і третя категорія цих обіг речовин, в тому числі і реклама, дозволяється тільки в спеціалізованих для лікарів виданнях, і він регулюється в статті 35 спеціального закону про наркотичні засоби. Натомість пан Голубов чомусь пропонує заборонити взагалі будь-яку рекламу, і не вносить зміни до спеціалізованого закону про цього якраз про наркотичні засоби. Тому це дивно для мене, для чого тоді взагалі вносити ці зміни. От. І друге, що мені дуже було дивно, це взагалі виписані, так би сказали, юридичні і термінології і так далі. Це пропаганда чи реклама наркотичних засобів, психотронних речовин або рослин, що містять наркотичні засоби або психотронні речовини і так далі, які треба заборонити, і потенційно небезпечні вони є для людей. Ну, в тому числі, якщо почнемо розраховувати, що таке рослини, то там можуть з'явитися різні рослини. Да, там в тому числі можуть бути... Ну, я вам хочу сказати, і деякі партії, які мають назви подібні до рослин, теж можуть тут сюди ж потрапити. От, це, наприклад, укроп. Да. Тому, ну, тут закон взагалі, він так написаний, з таким, я би сказала, навіть сарказмом деяким, да. Ну, я ж про що й говорю.
Тема прикалується.
Да, я... Тому я можу ще далі продовжувати, якщо чесно, якщо у нас є час. Але, в принципі, ну, наприклад, також говорить про те, що не можна пропагувати там потенційно небезпечних проактивних речовин. Ну, проактивних речовин, наприклад, належить алкоголь, тоді його рекламу теж треба заборонити взагалі. Ну і так далі. Тому я пропоную нам, в принципі, підтримати мою ініціативу і відхилити даний законопроект в частині нашої закону про реклами і про пропаганду.
Скажіть, а станом вже на зараз, нас в рекламі, звісно, заборонена реклама.
Нас заборонений, нас є дуже добре, чітко це все прописано. Тому, в принципі, ніяких змін, ніяких не треба. Я розумію,
так... Я ніколи не бачила реклами марихуани, наприклад. Так,
там, не заборона, тому що на заборонений обіг, заборонена реклама. Якщо є, наприклад, є компонент якийсь, який є в ліках, то він тоді є десь в рекламі, але лікарських засобів, там, де є вузько, можна прочитати про них. Де є закрита інформація? Ну, наприклад, морфій, чи заспокійливі, чи так так. Тому я пропоную даний законопроект відхилити.
Колеги, я пропоную підтримати доповідача. Чи є бажання обговорити це глибоке питання?
Підтримати пропозицію доповідача.
Так, давайте. Хто за те, щоб рекомендувати відхилити? Одноголосно прийняти рішення. Дякую, колеги. Будемо переходити до нашого найскладнішого питання. Дмитра немає, але ми почнемо. Це називається, ми не йдемо прямим путем, а завжди отак, як ідемо. Да. Давайте так. Тоді давайте, я прошу порядку. Все-таки, колеги, дійсно, 20 липня було вбито Павла Шеремета. Все, окей, тоді чекаємо Дмитра і давайте ще з різного про виїзним засіданням приймемо рішення і почнемо тоді розгляд першого питання досить ретельно.
Да. Шановні колеги, у нас було рішення про виїзне засідання в Донецькій і Луганській області по виконанню нашого рішення рік тому назад, а також по контролю за тими діями, які зроблені органами центральної влади. Відповідно до доручення комітету, в кінці квітня декілька днів я був в рамках підготовки до засідання в Донецькій області. Дякую, що відгукнулось на мою пропозицію Міністерства інформаційної політики. Був Артем Біденко і Національна рада з питань телебачення і радіомовлення Сергій Костинський. Це дало змогу нам більш детально проаналізувати, що ж там відбувається. Ну, скажу так, що ситуація, очевидно, значно гірше, ніж мала би бути, але краще, ніж я, наприклад, думав. Все-таки є певне бачення органів влади, що робити. Разом з тим треба дуже багато дій. Тому в мене, я би більш детально, як буде доручення комітету, на наступне засідання, наступну середу, підготувалися разом би з проектами вже рішень, тому що напрацьовані проекти, законопроекти напрацьовані, які було б доцільно, можливо, на наступному комітеті, якісь в рамках уже засідання виїзного підтримати, побачивши ситуацію на місці. Але декілька важливих є моментів. Перше, у нас було таке рішення попереднє про те, що засідання там 12-15 червня. Якщо ми погоджуємося, можна було б... А, я ще скажу, що великий інтерес проявила Донецька військово-цивільна адміністрація Павло Жебрівський, який готовий максимально сприяти як в роботі комітету, так і по виконанню тих рішень, які ми попередньо з ним обговорювали в частині чи будівництва там вежі в Покровському, ряду інших позицій. Тому Донецька адміністрація так само чекає від нас чіткого завдання з тим, аби включитися так само в підготовку роботи. Те ж саме стосується і Луганської. Тому, що я просив би для більш якісної підготовки на наступний тиждень? Це дата. Якщо 12-15 червня нема зауважень, то ми б вже на ці дати зосереджувалися і почали в рамках цього готувати. Ну, 12-14, так.
Колеги, давайте так, я доповім, давайте ми зважимо всі за, щоб ви розуміли таку остаточну картинку, і ми з вами просто прийняли, так би мовити, усвідомлене рішення. Значить, ми з вами хотіли туди поїхати у зв'язку з тим, щоб випробовувати, ви знаєте...
Як одна, так.
як працюють, давайте будемо говорити відверто вже, тому що це вже було заявлено на публічному рівні, глушилки, які мають на меті глушити сигнал російських ЗМІ по території розмежування. Саме в нас на комітеті, на майданчику нашого комітету, ми дізналися про те, що є такі розробки відповідні, але їх протестували без нас. Відповідно, більше того, нам вдалося прискорити за рішенням нашого комітету, який відбувався у закритому режимі, нам вдалося розв'язати з вами всі ті питання, які були озвучені, проблемні питання, які були озвучені на комітеті, і навіть знайти ресурс. Ви знаєте, що кошти на ці апарати будуть виділені із резервного фонду Кабінету міністрів. Це насправді унікальне рішення, коли на потреби інформаційної безпеки, реально на потреби інформаційної безпеки, Кабінет міністрів із резервного фонду буде виділяти ресурси, і ми нарешті, я дуже сподіваюся, зможемо подолати ту проблему, яка в нас існує вже три роки війни, коли фактично по всій зоні розмежування. Дайте, будь ласка, колеги, ми вас чекаємо, просто перейшли до розгляду інших питань. Коли фактично по всій зоні розмежування ми маємо повне проникнення російських телеканалів на українську територію, і фактично, коли українців обробляють російські ЗМІ, і українці не знають насправді, які там живуть, хто їх обстрілює і кому там вірити, тому що проникнення російських ЗМІ значно більше, ніж українських ЗМІ. Минулого року, коли ми з вами їздили туди на територію проведення антитерористичної операції, ми з вами домоглися прискорення будівництва телевишки. Її добудували, знову таки, через те, що кошти вдалося виділити і знайти. Друге питання, яке от вдалося вирішити, це те, щоб яким способом заглушити цей сигнал, тому можемо сказати, що за рік нам вдалося вирішити цю одну з ключових проблем. Зараз, я вчора буквально в оперативному режимі дізнавалася, який стан з цими глушилками. Значить, кошт рішення підписане, але кошти ще не виділені на їх закупівлю. Мені би дуже хотілося, щоб ми були там на момент їх встановлення. Зараз пришвидшуємо знову таку процедуру, щоб ця закупівля відбулася якомога оперативніше, і би вони відразу після того, як кошти Держказначейства переведе, змогли поїхати туди в зону розмежування. Чи встигнуть це зробити на ці дати, я не знаю. Чи будемо ми маємо з вами вирішити, чи ми хочемо до цього поїхати туди, чи ми хочемо поїхати на цей момент туди. Ну і ще друга річ, яка для мене є достатньо важлива. Коли ми там були минулого року, ми з вами пообіцяли, знову таки, солдатам Збройних сил і тих частин, які там розміщуються, що ми зробимо там бібліотеки, які ми зможемо їм надати, і диски, ви пам'ятаєте, ми провели тоді переговори з представниками радіостанцій, які нам пообіцяли відповідні зробити підбірки патріотичних пісень українських, да, там, які би піднімали бойовий дух і тому подібні речі. Насправді вся ця робота трошки загальмувала станом на зараз. Зараз ми провели переговори з телеканалами. Телеканали готові долучитися і провести марафон щодо того, аби ми могли видати, так би мовити, бібліотеку українського солдата, знову таки, з патріотичними творами, українською мовою, як би ми це хотіли зробити. Ну, напевно, з там такими найсучаснішою літературою, яку можна перекласти.
Ну, і всі можна звернутися, я думаю, ми отримаємо те.
Ну, так, от в нас і до вас є пропозиція, тому що насправді сьогодні для солдатів досить складно там перебувати, оскільки, знаєте, солдат він хоче завжди воювати, а коли йому кажуть тримати оборону, для нього це психологічно складно. І от потреба в літературі, потреба в періодичній пресі, там надзвичайно велика. Люди багато там читають.
В засадах безпосередньо самі і солдатам, і навіть дитячі будиночки, які і школи, які там поряд, українську літературу надсилали і надсилаємо на волонтерських засадах своїх. Можна звернутися дійсно до волонтерів, і думаю, що ми так і зробимо на асоціації, домовимося, щоб...
Давайте тоді ми з вами зустрінемося наступного тижня, запросимо ще видавців і запросимо телеканали і проговоримо, що треба вам мінімум, наприклад, скільки треба зібрати коштів, щоб ми могли випрацювати отакий тираж. А до того часу ми підготуємо приблизний перелік творів, які би ми хотіли видати.
Який перелік, що має бути, і тоді...
От якщо ми з вами зробимо це завдання, виконаємо, да? Тобто якийсь мінімум можна зібрати за допомогою телеканалів марафону, да? Щоб це було, щоб там не заробляти на цьому, але щоб покрити базові якісь витрати.
Багато чого видає українською мовою наразі з класики, тобто...
Проговоримо тоді. Давайте, тоді ми ініціюємо таку зустріч, запросимо вас на неї, і я думаю, що спробуємо це зорганізувати. Добре, дякую. Тому, от дивіться, я пропоную тоді, якщо
Не раніше 12 червня.
Точно не раніше 12 червня. Якщо ми погоджуємося, то до цього часу ми маємо пропрацювати всі ці питання, які я озвучила, з тим, аби ми приїхали до людей бажано з дисками і з обіцянками оцих... Ну, ми не встигнемо вже книжки, це точно, але принаймні без кажу.
Да, ми встигнемо книжки, не видати окрему книжку, а просто книжки різні.
І пообіцяти, що ми зробимо на перспективу.
Угу. Це раз. Друге, щодо порядку денного. Власне, пропонується, ну, так розумію, чотири основних напрямки. Перше – це посилення сигналу, тому що є потреба в тому ж Покровському вишку, треба розглянути. І там навіть ми дійшли в рамках виїзду нашого навіть до земельної ділянки, її знайшли, де будувати, і знайшли, де взяти гроші.
Але депутати в нас шукають земельні ділянки для будівництва вишок.
Ні, це була спільна робота така, ну, знайшли. Те ж саме по Луганській області там почалося будівництво, як мінімум там проєктні роботи вже в завершальній стадії, ну і так далі. Тобто 100% підготовка до комітету, вона простимулює всі відповідальні органи влади діяти. Крім того, є очевидно питання оці посилювачі, де вони потрібні, де їх встановлювати, включаючи КПВВ. Тому це перший пункт, глушилки 2. Третє питання, я пропонував би контент, з яким виходять українські засоби масової інформації, тому що в тих містах, де ми були і чули, ну, не завжди контент відповідає потребам жителів цих територій. І тут, звичайно, треба порадитися з тими, хто там працює, а їх повинно значно зрости, і це один із законопроєктів, як заохотити всі українські ЗМІ працювати на цій території, в зоні АТО. Ну і четверте, власне, Збройні Сили, пісні і книжки. І відповідно до цього порядку денного, перший день я би пропонував, зосередитись в Донецькій області, бо ми тоді зосередились більше в Луганській області, зараз зробити базою Донецьку область, тим більше, що дуже важко рухатись по цій території, дороги стали ще гірші за цей рік. Ну, по багатьох напрямках. В деяких, правда, там їх
У нас же є програма «Українські дороги», яку реалізовує український уряд, тому я звичайно. Думаю, це ще...
Ну, але туди ще вона не дійшла. І таким чином і спланувати от візити так само. Я все-таки сподіваюся, що буде більше половини членів комітету на виїзному засіданні, і, власне, від кількості народних депутатів можна буде сформувати відповідні групи по різних напрямках. Хто Покровський, хто КПВВ, хто Авдіївка, ну, скажімо так, от такі найболючіші точки і найбільш важливі місця, на базі яких можна ухвалювати рішення. Це відповідно, от я тоді таким чином і малюю, да? Ну, пропоную сценарій нашого перебування.
Такі пропозиції. У мене тоді є ще теж прохання, Оль. В нас Оля тоді займалася активно продовж року, да, тим контентом оцих друкованих ЗМІ, які виходять, наскільки я пам'ятаю цю історію. Може, тоді й буде пропозиція, да ні, не тільки в місті Бучі. У мене буде тоді пропозиція теж, можливо, запропонувати схему, яким чином ми можемо обговорити цей контент, і, можливо, провести якийсь перед тим моніторинг, щоб ми могли побачити якісь результати. Да, що змінилося за цей час? От, комітет надасть там сприяння, щоб просто підготувати ці речі. Я думаю, що ми однозначно маємо запросити керівника суспільного мовника, який відповідного відділу, який займається мовленням, і, можливо, перед тим з ним теж переговорити з приводу контенту і тому подібне, щоб ми предметно вже обговорювали, а не просто їх там на місці слухали.
Ну, так, тим більше, мені здається, сьогодні там звільнили керівника до тебе.
Ага. Ну, тим паче, так?
Да?
Тобто, якщо можна, тоді по цьому контенту, добре, а тоді працює. Цю частину підготувати.
Вот працює.
Так, я зараз прямо допомогу доповісти. Три місяці після нашого, чи два місяці після нашого клієнту, це було прекрасно. На перші полиці не було ніякого
гарбуза. Да, потім знов гарбуз. Так. Окей. Значить, тоді таку довідку ми теж підготуємо, щоб ми бачили, з чим ми працюємо. І будемо це предметно обговорювати.
Тоді я просив би, да, рішення на наступне засідання комітету внести цей пункт, запросити міністерство, Нацраду і інші потрібні нам органи з тим, щоб ми вже ухвалили більш-менш точні
рішення. Тоді ви знаєте всі нюанси, і я сподіваюся, що, можливо, за тиждень я буду знати, коли ці глушилки в нас закуплять. Тому так, це буде якраз позитивно, що ми тоді з цим визначимось. Все, колеги, переходимо до розгляду. Дякую. Питання першого порядку денного нашого про хід розслідування. Насправді, одне з найрезонансніших вбивств журналістів, яке відбулося минулого року, всі обіцяли тримати його під контролем, а вже майже рік минуло, і, на жаль, ми не отримали ключових відповідей на головне запитання, хто вбив Павла Шеремета. І очевидно, що розслідування, яке проводиться за участі і ФБР, і Інтерполу, які були запрошені українською владою, поки що, на жаль, не має ключового результату, знову-таки не дає відповіді на ці питання. Я хочу подякувати журналістам, які своїм розслідуванням насправді привернули увагу до ходу розслідування. І я дуже сподіваюся, що журналістське розслідування простимулює більш активнішу позицію силових структур щодо розслідування вбивства журналіста. Ви знаєте, що був оприлюднений фільм. Чи будемо ми дивитися зараз фільм? Чи будемо обговорювати? Всі дивилися? Всі дивилися? Дивилися? Всі дивилися. Тому я пропоную перейти до обговорення, щоб ми зараз не починали. Да, до обговорення якби ключових позицій. В такому ключі я пропоную дати слово журналістам-розслідувачам, далі представникам силових структур, обговорити і оприлюднити певну інформацію і певні рекомендації. Є згода?
Так.
Да, давайте. Тоді я попрошу авторів до слова. 5 хвилин.
Коротко, дякую за запрошення і за те, що звернули увагу на цю резонансну тему. У нас, в принципі, є тільки наполеги локально до представників правоохоронних органів, поміж рідом через слідчої групи, де колега на Веденець може сформулювати, озвучити ці наполеги і прохання. А можна назвати,
да, я зараз назву
представників правоохоронних органів, які тут присутні?
В нас сьогодні представлені в основному представники Служби безпеки України, Глуховський Михайло Васильович, заступник голови Служби безпеки, Кононенко Віктор Іонасович, начальник департаменту захисту національної державності Служби безпеки України, Андрущенко Сергій Анатолійович, заступник начальника департаменту захисту національної державності СБУ. Від Генеральної прокуратури, представтесь, будь ласка, хто в нас з прокурорів? Ні, мав бути Дмитро Сторожук. Я спілкувалася сьогодні з начальником департаменту національної поліції і скажу, так би мовити, їхню позицію. Мені сказали, що у вас з ними зараз активна співпраця триває, але ви скажете, як це відбувається насправді, а я скажу ту інформацію, яку станом на зараз можу оприлюднити з боку правоохоронців, і ми вийдемо на конструктивні пропозиції, що нам потрібно для того, щоб ця робота реально була просто пришвидшена. Станом на зараз. Генеральна прокуратура обіцяє зі свого боку так само ефективний нагляд прокурорський. Ну, побачимо. Тому я пропоную от зараз проговорити все те, що вам вдалося за цей час, в контексті навіть і співпраці, чи вдалося її налагодити. Прошу.
Ну, тобто, насправді, ви сказали, що там є активна співпраця з поліцією. У нас була перша зустріч з головою Нацполіції, ми просто обмінялися думками. Ми обмінялися думками щодо фільму, тобто це не було ні офіційний допит, це не було ніяких там зустрічок з рекордом, ми просто поговорили, поспілкувалися і, скажімо так, висловили намір, що ми могли би співпрацювати. Як це буде відбуватися, ми наразі не знаємо, нам потрібні подальші зустрічі, ну, тобто, якогось точного плану немає. Тим не менше, на ті зустрічі, і зараз ми так само можемо висловити, у нас є, ну, там, ключові речі, тому що ми збираємося далі працювати над цією темою, і просто приходити, звісно, ми будемо співпрацювати, готові надавати дані, але так само ми хочемо, щоб з нами співпрацювали, щоб це був не односторонній порядок, як це було в попередні роки. Проходиш на допит, все розказуєш, потім ці речі
зникають.
Да, зникають, ці справи ховаються. Тобто важлива річ, у нас є деякі точки, з яких ми не змогли отримати відео. У нас є деякі питання, власне, до Служби безпеки України, яка офіційно нам відповідала, що не бере участь у цій справі. Тим не менше, у нас є факти, що чомусь Служба безпеки України забирала відео з відеокамер, вилучала, які були поруч місцем вбивства, хоча офіційна відповідь від пані Гіганської була, що ми не можемо влаштувати вам інтерв'ю, тому що Служба безпеки України не веде розслідування. Тому нам би хотілося мати офіційне інтерв'ю з ними, або зрозуміти взагалі позицію Служби безпеки України в цьому розслідуванні. Чи вони ведуть діяння, чи вони просто вилучають відео, коли треба, чому це відбувається. Очевидно, у нас є кілька місць, відео з яких надзвичайно важливо. Ми би хотіли його переглянути, тому що ми, я розумію, зараз нам будуть розказувати про таємницю слідства і все таке, але справа стала резонансною і публічною, тому я вважаю, як у всіх цивілізованих країнах, навіть в найтаємничіших речах, завжди є моменти, завжди є речі, які можна поширити, оприлюднити. Пану Стименку, який герой нашого фільму, став також публічною персоною, ну, скажімо так, людиною, про яку всі все знають тепер, в понеділок він був допитаний, ми знаємо тільки про факт цього. Я вважаю, що можна було би попрацювати в прес-службі Нацполіції, дати якісь меседжі, які він сказав в допиті, щоб це не зашкодило слідству, яке триває 10 місяців вже, і, власне, тому що є публічний інтерес до цього. Зараз все сховається за таємницею слідства, і ми знову нічого не отримаємо. І друге питання, яке у нас, в принципі, є, це співпраця з прес-службами органів державної влади. Ми готували фільм 10 місяців, кілька місяців ми намагалися добитися зустрічей, інтерв'ю, поділитися тим, що ми знайшли, поспілкуватися з президентом, з керівником Служби безпеки України, з керівником Генеральної прокуратури, міністром внутрішніх справ, нас просто ігнорували. Тепер, коли вийшов фільм, всі нас запрошують на чай, на каву, це все дуже прекрасно. Але питання в тому, що треба якось налагоджувати цю співпрацю і відповідати на запити журналістів, або шукати якісь шляхи співпраці, а не ігнорувати в процесі роботи. Можливо, це щось би змінило, якби ми в процесі отримали відповідь голови СБУ, тому що ми мали коротке відео, яке ми збиралися показати всім керівникам про те, що ми знайшли цих людей ще до фільму. Що нам з цим робити? Яка ваша реакція? Тобто це могло би щось змінити в цій ситуації. Тому я не знаю, як це працює, але якимось чином все-таки треба цю співпрацю налагоджувати.
Почули, ви знаєте, ми ініціювали сьогоднішній розгляд саме з тою метою, щоб спробувати, да, стати таким майданчиком, де можна було би обмінятися оцими думками, але ключове, щоб далі налагодити більш ефективну роботу. Я особисто зустрінуся з керівниками силових структур для того, аби все-таки ми тут мали більш тісніший контакт і більш таку активну позицію по висвітленню. Що я в свою чергу можу зараз сказати, так би мовити, оприлюднити, що вдалося дізнатися при підготовці до цього комітету? Що дійсно у Стименко, це та людина, яка була водієм, яку ви знайшли, Шкоди, вона була допитана. Вона дійсно здійснювала нагляд за певною особою, яка в даному випадку, як каже поліція, не має стосунку до справи. А власниця Шкоди, та жінка, яку ви знайшли, так само допитана станом на зараз. А пошуки підозрюваних, які ви активно показали у фільмі, вони тривають не тільки в Києві, але і в інших регіонах, і опрацьовуються достатньо активно, тому що людей знаходять, ну, здійснюють перевірки, і, відповідно, далі все це відбувається. Що стосується фільму? Поліція сказала мені, що сьогодні вони не можуть доповідати, тому що вони зараз працюють досить активно над тим, аби перевірити всі факти оприлюднені фільми. Я запитала, коли це може відбутися. Відповідно, мені сказали, що до кінця тижня будуть проведені всі основні допити тих осіб, які були виявлені журналістами в ході розслідування, і проведений весь аналіз відео, який був продемонстрований і переданий вами, на це їм потрібно ще два тижні. Після цього ми з ними домовилися про те, що вони публічно будуть готові надати проміжний звіт про хід розслідування. Публічно. Давайте ми тоді занотуємо для себе, що ми не ігноруємо далі цю тему, і через три тижні на засіданні комітету ми піднімаємо це і зробимо так, щоб всі представники тут були. Тому що сьогодні їх немає під тим приводом, що ця тема в них ще недоопрацьована і вони не можуть фактологічно і доказово говорити по всім тим речам, які були оприлюднені. Через три тижні я дуже сподіваюся, що нам вдасться дуже предметно поговорити по конкретним фактам. Вони кажуть, що в рамках розслідування є значно більше інформації. Я, в свою чергу, хочу дійсно визнати той факт, що журналістам вдалося з'ясувати певні моменти, яких не було у слідства. І це дуже важливо. І це нам вказує на те, що нам необхідно налагоджувати оцю от дискусію і налагоджувати спілкування з тим, аби ми могли отримати, аби слідство отримало реально ту важливу інформацію, тому що і номер машини, який там вдалося знайти, да, це те, ми бачили, як це відбувалося, і це справді такий цінний процес, наскільки я розумію, що цього у слідства до того цієї інформації не було. Що стосується Устименка, я думаю, що ми послухаємо від Служби безпеки, що це за персона, наскільки він там причетний і непричетний, і до того, яким чином служба має стосунок до розслідування цієї справи. Прошу.
Ми з вами поліції, я працюю на слідчій групі, тому що дійсно з її дозволу ми ще розповідали. Відносно нашого співробітника, я підтверджую, що він дійсно проходив службу в Кримському лавку Служби безпеки, потім був переведений в Кримському, був переведений в Одеське управління, і 29 квітня 14 року він звільнився. Я більш взаємодії після його звільнення, звільнився за станом здоров'я, після його звільнення, взаємодії якої-небудь його і Служби безпеки, ну, не відбувалося. У всіх случаях мені про це не відомо, але я впевнений, і голова Служби безпеки заявила, що цього не було. Він встановлений, допитаний, і ведуться в тому числі оперативні заходи по перевірці його участі і ролі, там, про якусь причетність, чи винуватися або не винуватися, він нам говорити зараз не може. Що стосується взагалі слідства, то в зв'язку з тим, що ми не розглянули, генеральний прокурор визначена підслідність за національною поліцією. Наші співробітники включені в оперативну слідчу групу, які працюють там, які не доповідають нам всю інформацію, тобто ми не володіємо повною суттю епізодів, які там досліджені. А оперативна складова, всю інформацію, яку ми добуваємо, у нас виділена наша оперативна група, яка займається цим, яка переглядала, яка оперативним шляхом добувала докази чи дані про свідків, дані про очевидців, ми передаємо все в слідство. І ті носії камер спостереження, які були нами вилучені, це тільки на будівлі Національного банку, вони передані у слідчу групу. Будівля Національного банку.
Це Франка 5.
Да.
Тобто ви там не нас поліція вилучила, на
наші вилучені, ми за документом передали ці всі носії.
А можна уточнюючи питання вже, да?
Точно, прошу.
Ви сказали, що Устименко працював в Кримському пласті, так?
Так.
А там і потім, коли він був переведений в Одесу, в якому структурному підрозділі працював Устименко?
У ЦСУ «Альфа».
«Альфа».
Так, да, це мені теж підтвердили Нацполіція. Дякую вам за інформацію надану. Давайте ми вже потім в режимі проговоримо окремо цей.
Маєте взагалі залишитися 5 хвилин.
Пане Михайло, дуже важливо, якщо ви собі вже...
Я вам обіцяю, що ви поспілкуєтеся, всі ці питання з
посланцями. Коли? Коли? Це ж всім цікаво. Ну, так,
окей, добре, добре.
Всім комітетам і завжди чекали вас півгодини.
Скажіть, будь ласка, хто відповідальний від СБУ, якщо ви не можете назвати?
Відповідь у нас.
Ну, тоді передайте його слово, якщо...
Все.
Чи є факти, коли СБУ вилучила відео і не передала його в поліцію? Таких фактів немає.
Окей, добре, давайте ми, я обіцяю, що в нас оці, цей відбудуться обов'язково розмови, так би мовити, раз по цим. Нам тут важливо, знаєте, я хочу, по-перше, подякувати Службі безпеки, що ви єдині, хто насправді не прийшли, і це для нас є все-таки свідченням такої певного бажання іти на такі розмови і на такі дискусії, складні дискусії, з однією метою. Я переконана, що ми тут всі є союзниками в тому, аби знайти вбивць журналіста. Бо, відверто кажучи, мені дуже не подобається версія про те, що це резонансне вбивство журналіста, підкреслюю, могло бути якось, якимось чином санкціоновано якимись представниками влади. От мені би дуже не хотілося, щоб такий лейтмотив десь простежувався. А він може простежуватись тільки за тієї умови, якщо ми не будемо комунікувати між собою. Якщо ми будемо, знаєте, якісь там кожен окремо закритий і не вести ось ці от публічні розмови і дискусії. Якщо ми союзники, а я переконана, що ми тут всі союзники, і журналісти, і депутати, і представники силових структур, то ми маємо чесно пройти цей шлях в чесній розмові, і я сподіваюся все-таки видати результативне розслідування і показати, чим Україна після Майдану відрізняється від України тої, яку ми спостерігали 20 років, де було вбивство Георгія Гунгадзе з досі неназваними замовниками, де були інші вбивства резонансних журналістів, де є значно більше, як на мене, підстав говорити про причетність влади до замовлення вбивства журналіста. Тому це питання честі сьогодні для силових структур. І я думаю, що ми зараз найближчі тижні маємо зробити все можливе, коли є ця увага, використати цю увагу. І дякую просто зайве за те, що от привернули її, з тим, аби налагодити всю комунікацію і пришвидшити. Нікому не заважає оцей от громадський тиск. Він тільки допомагає в тому, аби розслідування все-таки відбувалося дуже активно. Наскільки я знаю, адміністрація президента теж зацікавлена в тому, і я сподіваюся, що всі ці зустрічі відбудуться, і оцей тиск призведе до більш активного проведення розслідування. Колеги, хтось ще хоче висловитися з членів комітету? Прошу, Григорій Анатолійович. Так, прошу вас, прошу.
Для мене в цій ситуації найбільш важливе питання – це те, що дівчата сказали з точки зору, що вони зверталися
іншим чином до відповідних служб і не отримали жодної уваги з цього приводу. І дуже б хотілося почути, як це саме відбувалося. Тобто ви писали листів, що ви отримували, як отримували, яким чином це було, ну, для того, щоб зрозуміти, що треба зробити, щоб надалі так не було.
18 січня ми написали, це був не запит, це було прохання про інтерв'ю. Ми написали прямо голові Служби безпеки, ЗСУ, міністру Авакова, Петру Порошенку і Юрію Луценку. З чотирма запитаннями, тому що це, по-перше, це журналістський продукт і це фільм. Ми просили про інтерв'ю з тим, як ці люди знали Павла, яка їхня особисте ставлення було до Павла, як вони познайомилися, тому що це фільм. Друге питання, вони до всіх були різні, але зміст був такий, що як рухається зараз справа, чи ви задоволені, що ви особисто до цього робите, бо всі ці чотири особи говорили, що це справа честі, і президент навіть назвав, що це справа під його особисто. Потім було питання, до кожного своє, але було питання про стеження, чи було встановлено факт стеження. Тому що, наприклад, ми вважаємо, що якщо був факт стеження, а в тій міжвідомчій групі насталося враження, що немає згуртованості і обмін інформацією настільки, щоб це допомагало розслідуванню.
Це буває, так.
Тому ми хотіли дізнатися, що кому відомо про стеження, чи був встановлений факт. І Наприклад, Служба безпеки України відповіла нам, що ми не будемо давати жодне інтерв'ю, тому що це підслідність Національної поліції. Все.
Ну, дивіться, я все ж таки уточню питання. По-перше, коли ви виступали, ви сказали, що ви хотіли поділитися інформацією, а лист на інтерв'ю з питаннями до інтерв'юєрових – це не питання поділитися інформацією. Чи було в вашому листі написано, що ми маємо деяку інформацію, яка з нашої точки зору не є наразі у слідчих органів, і ми готові надати її в процесі спілкування?
Після з таким проханням ми зверталися до представника прес-служби МВС Артема Шевченка, який був неодноразово повідомлений, про тому, що всі органи, я впевнена, знали, що ми готуємо цей фільм. Ми там працювали з перших годин на місці злочину. Всі знали, що ми готуємо цей фільм. Всі знали, що ми проводимо власне розслідування. З Артемом Шевченком це було неодноразово обговорено. І коли був призначений Князєв на тій же прес-конференції, коли вони вирішили повідомити про нові деталі в розході розслідування, ми особисто ще раз просили. Так, а можна зустрітися з Князєвим і показати, що в нас є? І, можливо, ви дасте відповіді на наші запитання. Так, давайте, можливо, ще не на часі. Все, що є зараз оприлюднено, вже є оприлюднено.
Тобто претензії в більшої частині до МВД, до МВС.
Тобто, якщо СБУ сказало, що це підслідність Національної поліції, то, звичайно, потім ми зверталися...
Насправді ні до кого.
Ну, на претензії по неспівпрацю.
Дякую.
Так, прошу. Представник СБУ.
Шановні друзі, перепрошую, але є процес, за межі якого ми виходити не можемо. Є процесуальне керівництво. Ми беремо участь в розслідуванні, але виключно в межах тих доручень, які нам відпрацьовуються. Я не маю права розголошувати будь-що по ходу слідства, це може зробити тільки слідчий, який веде справу. У мене є на сьогоднішній день 4 доручення, виписані Національною поліцією, в межах якого працювали мої підлеглі. Ні більше, ні менше. Те, що там виписано, те я виконував. Весь аналіз здійснювався представниками Нацполіції. Тому давайте будемо відвертими. Якщо Нацполіція випише мені ще якісь доручення, я буду їх виконувати. Якщо ні, це вище моєї компетенції самостійно щось розслідувати далі. А в усьому іншому я відкритий повністю. Я призначений всього 2 місяці. Але, будь ласка, до мене в будь-який момент приходьте, і я готовий з вами обговорити всі питання, крім питання своєї кримінальної справи, тому що це питання Національної поліції. Я не маю права включати справу.
Ви хочете сказати?
Ні, я хотів додати, дивіться, значить, зовсім мені зрозуміли там можливі закиди в наш бік, а чому ви там, значить, не повідомили відкрито про ті дані, які ви зібрали і не передали їх там і так далі. Ми проводили, по-перше, свої...
Ні, це не закиди.
Ну, скажімо так, так.
Це було питання зрозуміти, як це відбувалося.
Коментар, так. Керівництво всіх правоохоронних органів, які входять до цієї міжвідомчої слідчої групи, прекрасно знало про те, на чим ми працюємо, тому що ми неодноразово перетиналися там з їхньою, принаймні, середньою ланкою на місці подій. Чудово, що зараз ви готові співпрацювати, там нема питань. Головне, тобто всі були в курсі, на чим ми працюємо, і давайте... Я з приводу мотивації хотів би додати. Дивіться. Тому що хотів сказати? Нарешті спокійно. Справа дуже резонансна. Всі зараз про неї говорять. Керівництво країни, правоохоронних органів говорило про справу честі розкриття цього вбивства. Я б не хотів, щоб ви, як будучи представниками правоохоронних органів, говорили, знаєте, от я зараз працюю, там, в мене є процесуальні обмеження, тому, знаєте, я все, що можу, роблю, а решта до побачення мене навіть не питає. Давайте будемо намагатися стрибнути вище голови і робити неможливе. Я зараз закінчу, не переживайте, будь ласка, шановний народний депутат. Ми готові в рамках чинного законодавства, прекрасно знаючи, що вас обмежує там, процесуальний кодекс. Ми передали про це прямо, повідомили пану князю, що в разі потреби ми готові підписати угоду про нерозголошення навіть. Тільки заради однієї мети, наступаючи на горло своїй журналістській пісні. Да? Тому що, в принципі, наша професія нас зобов'язує інформувати суспільство. Ми готові навіть в рамках, я готовий особисто, підписати угоду про нерозголошення, набути процесуального статусу свідка, заради того просто, щоб зрушити це розслідування з місця. Щоб обмінюватися інформацією. Головне, щоб була мотивація, було бажання, а не просто там, знаєте.
Почули. Це важливе, до речі, це важлива заява, я думаю, от в цьому ключі, що є угода про нерозголошення, що таке спілкування, ну, людина готова на це піти. Ольга і Олександр, прошу.
Шановні колеги, я, ну, можливо, занадто різко буду висловлюватися, перепрошую зразу всіх, але те, що зараз відбувається така в нас дискусія, те, як вона відбувається, і за яких обставин, говорить, даруйте, про провал слідства. Тому що, коли ми бачимо, всі прекрасно знали, що на комітеті розглядатиметься це питання, ми бачимо троє представників СБУ на комітеті, і жодного представника Нацполіції, за якою закріплена підслідність. Це просто говорить про відповідальність цього органу стосовно не тільки розслідування, а й стосовно свого звітування перед суспільством, перед народними депутатами, перед журналістами, про те, що відбувається. Я, звичайно, для мене дуже зворушливі аргументи про те, що вони не прийшли, бо в них це питання недоопрацьовано. Так даруйте, воно в них ніколи не буде доопрацьовано, якщо вони будуть ігнорувати тих людей, які намагаються їм допомогти. Вони півроку ігнорували журналістів, які намагалися їм допомогти в розслідуванні. А тепер вони ігнорують і журналістів, і народних депутатів, тому що в них, даруйте, недоопрацьоване питання. І ми замість, я навіть не знаю, кому зараз питання задавати, от в мене їх там декілька є. Тому що замість Нацполіції у нас на комітеті сьогодні порожнє місце. Я боюсь, що це не тільки на комітеті, вибачте. Я маю декілька питань, напевно, я їх можу задати Службі безпеки, якщо ви можете, можливо, відповісти на них. Якщо ні, то будемо чекати, коли Нацполіція все-таки спромогнеться прийти сюди. Отже, перше, до розслідування було залучено ФБР, як нас повідомили в перші дні після вбивства Павла Шеремета. Скажіть, будь ласка, яка роль була цієї структури в розслідуванні, як саме вона допомагала? Чому я питаю? Тому що я бачила гігантську роботу, яку провели журналісти по ідентифікації номеру машини, і це теж було можливо зробити тільки спеціальними технічними засобами, і можливо, ФБР теж робила щось подібне. Яка була роль, чим вони допомогли, і чи вони зробили більшу роботу, ніж зробили журналісти в своєму розслідуванні? Це перше. Друге, мене дуже стурбувало те, що журналісти під час свого розслідування, оприлюднивши фільм, оприлюднили, ну, деякі речі, які можуть об'єктивно становити таємницю слідства. Я їх розумію як також журналіст, бо вони керувалися питаннями соціальної значущості тієї інформації, яку вони оприлюднювали. Це перше. Друге, вони розуміли, що, ну, ця інформація, її лише оприлюднення може якось сколихнути розслідування і так далі. Але питання в тому, чи не завадить це подальшому ходу розслідування, на вашу думку, і чи не призведе це до тиску на свідків, так далі, тому подібне. І питання до журналістів в мене останнє, наступне. Чи був хтось із вас допитаний в якості свідка? А я так розумію, що Дмитро каже, що він готовий набути такого процесуального статусу, тобто, очевидно, ні. А хтось, можливо, з редакції був допитаний в статусі свідка, або в як будь-якому статусі офіційно, чи були допитані під протокол? Дякую.
Ні, відповідь ні.
Ні, секундочку. Я був допитаний в якості свідка з слідчим Нацполіції, який веде цю справу, ну, точніше, який вів на момент лютого місяця, тому що вони, здається, змінювалося, поправте мене, тричі, так, слідчі в цій справі. Я був допитаний в якості свідка, як людина, яка знала Павла Шеремета, спілкувалася з ним по роботі, ну і так, дружньо. А саме в такому, ну, така була логіка цього допиту.
Це
в лютому місяці до виходу, до публікації. А я підписував, звісно, як свідок на цьому допиті угоду про нерозголошення, але ну, як юристи мені пояснили, угода мене зобов'язує не розголошувати інформацію, яку я дізнався в процесі допиту як свідок. В процесі допиту як свідок я інформації жодної не дізнався, мені просто поставили 10 питань, ну таких загальних, як людина, яка просто...
Тобто в зв'язку з фільмом вас ніхто не допитував?
В зв'язку з фільмом не допитував, так. Можна відповісти? Нічого.
Це ж
служба безпеки.
Але було ще питання до вас, чому ми щось оприлюднили.
Ні, я розумію, чому ви це оприлюднили, а чи не розходить?
Шановні панове депутати, по-перше, нічого не можу сказати, це питання не свідчить. Пане Суклон не має відповідати на ці питання. Друге питання, також мені некоректно відповідати, тому що це також питання слідства, з'ясувати звідки були зібрані докази, хто їх надавав, яким чином вони здобуті, їх належність, їх законність, це відповідати це не моє. Я вважаю, що наші колеги з нас поліції професійні, належним чином підготовлені, вони все з'ясують. Ти бачиш, що журналісти нас тільки розуміють самі, готові цьому допомогти. Так?
Дякую.
Тому, з вашого дозволу, я не бачу просто сенсу тут бути присутніми, ми не можемо давати відповідь на питання захисті.
Так, я думаю, що ми проговоримо, яким чином ми можемо далі там проводити комунікацію. Давайте. Все, дякую.
Єдине, на чому хотів наголосити, мені здається важливий меседж. Хотів сказати, що в той вечір і ніч служба безпеки не працювала в районі проживання Павлашина. Щоб не було ніякого. Це достоменно встановлено факт. Ще раз, Устиненко не є співробітником.
Він був достоменно
Службою безпеки.
Будь ласка, хасісто становище
сім'ї. Просто я хотів би якраз це мій час виступу, я хотів сказати, що якби наші журналісти не зробили цей фільм, ніхто б взагалі не підіймав цього питання. Крім «Української правди», де ще висить, знайдіть вбивцю, все закінчилось. Зараз вже у слідстві є свої версії, ще щось. Просто, щоб ми розуміли, що сьогодні комітет запросив всі зацікавлені сторони зібратися, вони не прийшли.
Давайте спробуємо. Як наша, спробу,
так от я хочу сказати, як журналістам кудись добігти і кудись достучатися. Щоб ми просто все розуміли. Да, будь ласка, ви можете завершувати, аж ви ж нічого не кажете.
Робітник і не виконував жодних принципів, пов'язаних з комітетом. Що він там робив, ми не знаємо, я думаю, теж національна поліція за свою.
Вже з'ясовано, цей факт вже з'ясовано національною поліцією. Я вже сам не можу це розповідати. Добре. Дякую вам дуже за цю готовність.
Я можу
телефонувати. Бачите, отак от оперативно у нас відбувається контактування. Я обіцяю, що ми пройдемо і проговоримо з керівництвом всіх тих, хто відповідальний за ці речі. Колеги, я думаю, що це важлива для нас так само річ. Ми теж ніби тримаємо це на контролі, бачили оце провисання слідства. Я дуже сподіваюся, що після цього фільму все-таки буде певний, так би мовити, пуш. Да, от гарне англійське слово, от без українського відповідника. І це справді дуже важливо, бо найгірше це коли ми підходимо до якоїсь річниці, знаєте, і кожен раз, ой, ми згадали, бо це от якось, от, да, от оця річниця. Дуже би хотілося, щоб ми почули дуже предметні відповіді. Наскільки я розумію, вони є, і зараз їх все-таки завдяки вашій роботі стане більше. Ми дякуємо за це, от в будь-якому разі, і продовжимо однозначно, впродовж наступних двох тижнів, я думаю, всі ці зустрічі відбудуться, про які ви просите.
Можна коротке таку ремарку. Просто насправді у нас зараз є бачення, куди далі рухати розслідування, принаймні журналістське. У нас є прогалини, яких ми не змогли отримати відео, але якщо б ми могли отримати 2-3 відео, ми б значно далі просунулися.
Тобто, я знаю, що ви попросили у них відео навзамін.
Ми точно знаємо, куди.
Давайте пробувати це зрушувати спільними цими. І я всім так само колегам вдячна за те, що ми змогли розглянути.
Львович Примарочка, якщо можна, хотів би звернутися до вас, як до народних депутатів відповідного комітету. поставте, як у вас буде змога, питання представникам цієї міжвідомчої слідчої групи, питання стосовно співпраці з ФБР, зокрема, та спецслужбами інших країн в цій справі. Наскільки нам відомо, ця співпраця виявилася неефективною, вона фактично не склалася, була дуже поверхнева. І, як нам переказували джерел, саме через не дуже активну позицію українських правоохоронців.
Я зі свого боку можу тільки сказати, що те, що ви знайшли номер машини і як це відбувалося, мені сказали, що запит відповідний був до ФБР відправлений українською стороною знайти цей, ідентифікувати цей номер. Але нібито та сторона не змогла надати відповідь. Але журналісти змогли, що зайвий раз цей. Питання почули, будемо це з'ясовувати.
Оскільки ФБР приїжджали сюди на запрошення правоохоронних органів, то звіт, який вони підготували,
це тільки їхня. Ну, це...
Тільки
від нього
спередня. Ми намагалися...
У них позиція така, як колись був.
Ні, слухайте, ну воно інше не працює інакше. Інакше це не працює. Підійдемо, ми проговоримо, як ми далі працюємо. Колеги, всім дякую за розгляд. Спасибі, до побачення. Закінчено засідання.